numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Înainte de a vă spune ceea ce m-am gândit că s-ar potrivi să vă spun astăzi, aș vrea să observăm împreună prezența acestui cuvânt, binecuvântare. I-a binecuvântat. Și același cuvânt este folosit și pentru răspunsul pe care îl fac oamenii. Adică Mântuitorul s-a înălțat la cer și i-a binecuvântat, s-a înălțat la cer în timp ce îi binecuvânta și apoi erau în templu lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Nu-mi propun să explic lucrul acesta, că nu pot în acest moment, dar îmi propun să mă gândesc și dumneavoastră să vă gândiți și să fim atenți că iată un termen, un cuvânt pe care îl avem în biserică și pe care simt că ar trebui să-l putem traduce mai aproape de sufletul și de înțelegerea noastră, pentru că e foarte complex. Același cuvânt și pentru ce face Dumnezeu când ni se adresează și pentru ce facem noi când ne adresăm lui Dumnezeu. Oricum, observați că este un cuvânt compus. A cuvânta bine, a binecuvânta. Bun, las lucrul acesta deoparte. Așa s-a întâmplat că am două experiențe făcute în ultima vreme. Nu vreau să semăn cu Părintele Iustin de la Savropolios și de-aia mă tot cenzurez când vorbesc așa și cu pauze zic parcă sunt Iustin de la... Așa că nu-mi place, dar în sfârșit. Deci două experiențe, la Oradea și la București, în care într-o biserică cânta un cor pricopsit, și în altă biserică cânta o strană pricopsită. La Oradea, la Biserica cu Lună și la Stavropolos în București. Biserica, oamenii care erau prezenți, mameluci. Ce se facă vieți oameni? Se bucurau și consumau această ofertă. Decor de la adevărat, ardelenesc, și de strană Gabriel Oprea și mai departe. Îmi dau seama astăzi, când dumneavoastră cântați cum cântați, cântați bine, nu cântați rău, dar cântați în așa fel încât, dacă cineva din biserică vrea și el să murmure, vrea și el să mormăie acolo ceva, o poate face, Domnule. Cântarea este în biserică, la noi, o ocazie în care dumneavoastră vedeți că curge o apă pe aici și te bași și tu în apa aia și curgi cu ea. Și lucrul acesta e o șansă deosebită, pentru că și la Biserica cu Lună, și din cu acela Stavropolios, stând la slujbă, pentru că tu consumi cântarea aia de acolo, e ca și când ai fi acasă tu cu tine și cu Dumnezeu. Adică ești mai aproape de condiția de rugăciune particulară decât de rugăciune a grupului. Pentru că grupul nu se constituie, înțelegeți, nu se constituie. Acolo e o prezență fizică de oameni, cum sunteți dumneavoastră, nu? Și fiecare, de fapt, are felul lui personal de a percepe muzica respectivă, de a face din ea o scară către Dumnezeu. E o chestiune extrem de particulară, extrem de personală. O cântare din această omofonă, o cântare la care să participați cu toții. Mici fragmente de dialog pe care noi le exersăm și pe care le-ați uitat și eu am ocazia acum să vă spun. Ziceți amin toți, Nu lăsați numai strana să zică că acest lucru s-a făcut ca să fiți activi dumneavoastră. Că rostirea o puteți face. Ziceți amin. Amin, amin, amin. Ziceți cum se cade. Ziceți, cred într-unul Dumnezeu. Dar ziceți. Să se audă, să fie așa ceva. Adică acum comunitatea toată. Ziceți, Tatăl nostru care este în ceruri. Noi zicem răspicați, zicem rar ca să puteți participa toți. E important. Noi ne propunem lucrul acesta conștient. Și pentru că ni-l propunem și îl și realizăm cu cântarea aceasta așa cum e, cu rostirile pe care le facem, noi exersăm o rugăciune a grupului. Nu o rugăciune particulară pe care o facem acasă, seara, dimineața, fiecare cum știm și cum putem, nu? Aici trebuie să ne reușească o adresare comună lui Dumnezeu. Veți zice, părinte, dar ce e cu înălțarea Domnului, că ne spui treburile astea? Da, vi le spun, pentru că înălțarea Domnului este o temă de grup. Deci, e un eveniment care presupune un grup de martori. Scena aceasta a înălțării Domnului care e deasupra mea, pe arcul acesta triunfal, nu? Are de o parte apostoli, de o parte apostoli, e Maica Domnului, e lumea nevăzută, lumea nevăzută devenită văzută. Deci vă dați seama, înălțarea Domnului presupune o prezență colectivă, o prezență din lumea aceasta și din lumea de dincolo. De aceea a vă provoca pe dumneavoastră ca să conștientizați ce șansă avem aici în exercițiu pe care îl facem noi aici, cu strana noastră și cu noi toți care suntem aici, e la zi, adică e potrivită la ziua de astăzi. V-am spus și în alți ani, și dacă repet, nu o să vă supărați și nici nu-mi cer scuze, pentru că pedagogic e necesar să repetăm. Poate și pentru faptul că nu am găsit o altă cale de a mă înseila în tematica de gând a sărbătorii înălțării Domnului. Și anume, v-am făcut atenția asupra momentului când Mântuitorul Hristos înviat a mers alături de ucenici către Emaus. Acolo s-a întâmplat ceva pentru că erau doi și Mântuitorul Hristos era al treilea, necunoscut. Într-o primă etapă, Mântuitorul s-a arătat și Mariei Magdalena, dar acolo nu s-a întâmplat lucru care se întâmplă cu cei doi ucenici la Emaus. Adică Mântuitorul frânge acolo pâinea, nu? Și se face nevăzut în momentul în care le-a dat pâinea stânga și dreapta a celor doi ca să o mănânce, făcând gestul de la cina cea de taină. Adică Mântuitorul a săvârșit pentru cei doi încă o dată cumva, a concretizat încă o dată datele de la cina cea de taină, am putea spune noi. Clar, era o sfântă liturghie, o primă sfântă liturghie, nu? Și n-a mai fost nevoie să poată fi văzut ca persoană. Că a rămas pâinea sfințită. Ca loc în care el se lășluia, ca și realitate materială în care el se descoperea. Teologia a inventat un termen tehnic, zice loc teofanic, adică loc în care Dumnezeu e prezent și se descoperă, se revelează. Deci acolo pâinea a devenit un loc teofanic. Un loc de revelare a lui Dumnezeu. Dumnezeu era o prezență, a devenit o prezență, nu? Dar altfel de prezență decât a fost el înainte când mergea necunoscut de ei pe drum spre Emaus. Lucrul acesta se întâmplă la înălțarea la cer. Înălțarea la cer noi o urmărim și mi-am bătut cap o viață întreagă așa zicând cu tema aceasta cum se explice înălțarea la cer. Cum să o înțelegi? liniar vorbind, zice, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Așa zicem și în formula sărbătorii și așa mărturisește cuvântul Sfintei Evanghelie. S-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Dar dați-vă seama că fiind o scenă de grup, e ca și când noi suntem undeva din afară și tema noastră este să urmărim tema Mântuitorului Hristos. Ce a făcut Mântuitorul Hristos? N-ai cum înțelege. Dar eu pot înțelege, adică am mai mult folos dacă mă gândesc la ucenici, la ăștia care au rămas acolo. Mai repede mă regăsesc în poziția lor decât în condiția de observator neutru în cosmosul cel mare al lui Dumnezeu înviat care se înalță la cer. Mai degrabă să caut pentru mine omul credincios care practic credința creștină, nu? Venind la biserică pentru o rugăciune colectivă, mai de folos îmi este să mă gândesc la condiția ucenicilor. Deci, 40 de zile Mântuitorul a vorbit cu ei și le-a spus și cu tare și cu tare. Vine momentul acesta în care, exact ca la cina de la Emaus, Mântuitorul e prezent și, pe urmă, e inaccesibil. Ați văzut, am zis, nu mai e prezent. Nu mai e accesibil ucenicilor în forma în care a fost până atunci. Le propune o altfel de prezență. Și în felul acesta putem înțelege că un fel de evoluție, un fel de creștere, un fel de, clar, o modificare a relațiilor dintre Mântuitorul Hristos înviat și ucenicii lui de atunci și ucenicii lui viitori. Adică lucrurile nu se mai rezemă pe faptul că Mântuitorul se va arăta fiecăruia dintre ei, cum s-a arătat Sfântului Pavel, cum s-a arătat Sfântul Ispion, noul teolog, sau cum se arată poate unui isihast de succes, unui isihast performanță, zicem, care prin rugăciune ajută. Da, e posibil lucrul acesta. Dar noi ceilalți ce facem? Ce facem noi ceilalți care nu atingem, nu urcăm, nu ajungem în situația aceasta? Și atunci ne dăm seama de faptul că Mântuitorul Hristos propune și realizează pentru noi o prezență care să ne fie tuturor accesibilă. O altfel de prezență decât cea din cele 40 de zile dintre Paști și Înălțare. O prezență mijlocită de realități materiale care devin loc teofanic. Adică îs realități materiale cu care noi putem relaționa fără nicio problemă, rămânând oameni normali, așa zicând, nu? Dar pe care Dumnezeu o înzestrează cu puterea aceasta, El sălășluiește acolo pentru ca să poată comunica cu noi. Gestul binecuvântării, de care am vorbit și în anii trecuți de vreo 2-3 ori, gestul acesta al binecuvântării care rămâne cumva, Mântuitorul se sustrage privirii ucenicilor, ca și când urcă pe norii cerului sau îl iau norii cerului din vederea lor și lor le rămâne imaginea aceasta a binecuvântării. Și când zice binecuvântare, ne gândim la gest de data aceasta. Mântuitorul face ceva cu mâna lui, nu? Face gestul binecuvântării asupra lor. Și în gestul acesta al binecuvântării, El e prezent pentru ei. E prezent pentru ei. Gândiți-vă cum devine Mântuitorul Hristos prezent pentru noi în pâinea și vinul pe care le punem pe Sfânta Masă și slujim Sfânta Liturghie. Pentru că să-L avem pe urmă pe Domnul ca gust, ca gust. În ființa noastră, așa zicând, ca mâncare, nu? Sau în uleiul sfințit, sau în orice gest de binecuvântare de la Sfânta Liturghie, în care dumneavoastră mă vedeți pe mine preotul, dar nu mă vedeți în cu cazmaua în mână și mergând pe bicicletă sau pe motoretă sau la mașină sau nu știu ce, ci mă vedeți într-o condiție anume. Și noi toți aici în biserică avem o anumită poziție, o anumită, un anumit fel de a fi oameni. Fără vulgaritate, fără pământesc, fără, adică ne presăm pe noi și ne educăm pe noi și cerem de la noi un comportament anume, un comportament cu înțeles, un comportament pe care nu-l avem niciunde, niciunde, noi ca grup, așa cum suntem. Și toate aceste lucruri pe care noi le facem, această structurare, această îmbrăcăminte, această gestică, această toate care le face și preotul și dumneavoastră, sunt realități din lumea aceasta, că noi le facem cu trupul. Noi luăm forma aceasta de oameni evlavioși cu trupul nostru și cu tot, nu? Și în acest material, în această realitate, Dumnezeu se face prezent. Dumnezeu devine prezent. Lucrurile acestea capătă în felul acesta o valoare simbolică, dar nu valoare simbolică propusă că noi ne propunem să... ci în sensul acesta de loc teofanic, în sensul acesta de icoană, de icoană. Adică realitate din lumea aceasta, dar care îți mijlocește legătura cu nevăzutul, cu atotputernicul, cu marele Dumnezeu. Dacă înțelegeți câmpul de gânduri pe care l-am pus aici, putem prețui sărbătoarea Înălțării ca o sărbătoare care deschide acest eon, acest veac, acest fel de a fi, în care noi ne sensibilizăm pentru a relaționa cu Dumnezeu în forma aceasta pe care a proclamat-o El, pe care ne-o propune El și care să ne fie nouă accesibilă. În care să nu desfințeze condiția noastră pământească. Oamenii ăștia care ajung să-L vadă pe Dumnezeu, ca Sfântul Simon, noul teolog, propus anul acesta, ca Grigore Palama, ca Paise de la Neamțul și ca atâția alții care sunt în șirul ăsta, care au fost și probabil sunt și acum. Nu? Zice, în trup? Nu știu. În afară de trup? Nu știu. Zice Pavel acolo când descrie, nu? Deci nu avem cum să știm realitatea aceasta a întâlnirii individuale, personale, cu Mântuitorul Hristos înviat, cum e. Dar ceea ce ni se propune nouă, ni se propune în condiția noastră clară de oameni compleți, trup, suflet și duh, fără niciun fel de discuție. Absolut fără niciun fel de discuție. Noi în fața unei icoane nu simțim nevoia să desfințăm trupul nostru, ci simțim nevoia ca să angajăm trupul nostru într-o condiție de evlavie. Nu stai în fața icoanei nu știu cum. În fața icoanei stai cu anumite gestică, stai într-un anumit fel, nu? Deci, binecuvântarea lui Dumnezeu e posibilă, ne provoacă, ni se propune și noi avem datoria cumva să fim pregătiți și să răspundem cu o binecuvântare corespunzătoare, iată. Adică ea binecuvântat și ei îl laudă pe Dumnezeu și îl binecuvintează. Îl vorbesc de bine, adică ei înșiși își pun ființa lor cu vorbirea lor, o disciplinează într-un anumit fel. Nu cuvintează obișnuit, ci cuvintează bine. Deci acest fel de a fi și noi într-o binecuvântare, ca Dumnezeu să ne perceapă ca și când îl binecuvântăm pe El, se poate vedea din multe feluri, din felul cum intrăm în biserică, din felul cum stăm în biserică, din felul în care ne integrăm în această rânduială. Una este să particip la Sfânta Liturghie, să zici amin cu toată lumea, să zici Doamne miluiește cu toată lumea, să încerci să cu tare. Și alta este să povestești despre ultimul război care s-a întâmplat sau despre ultimul meci care a fost și despre nu știu ce. Se poate, e posibil dumneavoastră, între dumneavoastră, Bănuiesc că salutându-vă dimineața, femei, bărbați, una alta, nu știu ce, puteți șopti și alte lucruri, ce mai faci, dragă, cum ți-a fost noaptea, cum ți-a fost ziua și așa mai departe. Aia nu e evlavie, aia nu e binecuvântare, înțelegeți? Deci n-a intrat în starea în care, pe care o presupune, pe care o așteaptă Domnul pentru ca relația lui de prezență cu noi să se poată realiza. Am văzut pe unde m-am dus, cum să spun, neglijență. Nu fac deosebire și de nu știu ce. Băgați de seamă, v-ați învățat să veniți decent la biserică, să gândiți pentru felul în care vă îmbrăcați, să gândiți un fel anume de a vă îmbrăca. Când te duci la biserică, te îmbraci pentru biserică. Asta a fost o lecție de când sunt românii, așa am crescut în copilărie și așa am știu, mă, la biserică te duci cu cei frumos, dar nu știu ca să-l auzi. Te duci cu cei decent, cu cei... Pentru că tu te duci la biserică. Tu te duci într-o situație anume. Mergeți unde vreți dumneavoastră, dar nu aici la Slobozia, că aici de bine de rău suntem, avem o ștachetă destul de ridicată și destul de responsabilă. Ea se degradează, se degradează. Deci îmi vine de multe ori când treceți la mine și să zic, de ce vii în pantaloni, doamnă? De ce vii în cutare și cutare? De ce vii nepotrivit? Uitați-vă la doamnele, mamaile care vin cu copii aici la împărtășit. Ele vin pentru copii. Și nu-și propun pentru ele nimic, nici măcar să se îmbrace corespunzător bisericii. Deci nu pierdeți lucrurile acestea. La orice parohie, dacă vă duceți, veți vedea o năvală de îmbrăcăminte neglijente, deci vine să-ți dai palme. Nu mai spun că poate fi chiar absolut în răspăr cu situația de binecuvântare, de evlavie pe care trebuie să o avem în biserică. Toate aici trebuie să fie tunse, trebuie să fie aranjate pentru ca să întruchipeze condiția care se cere pentru ca Domnul să se poată, cum să spun, întrupa în acest material din lumea noastră pe care noi l-am șlefuit, l-am aranjat, l-am gândit într-un anumit fel și îl prezentăm ca o binecuvântare adresată lui Dumnezeu. Deci eu zic că am fost foarte la temă. Am vorbit și despre înălțarea Domnului, m-am făcut atent și la niște trimiteri din acestea extraordinare, nu? Pe care le putem, și de asemenea m-am situat și pe solul foarte ferm al experienței noastre de oameni care venim la biserică pentru ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu câte unul, ci într-o emoție colectivă, într-o realizare colectivă. Deci trebuie să te gândești totdeauna când ești aici la biserică, ce fac eu? Nu cumva distonează, nu cumva strică o amenajare, o realizare firavă a oamenilor care sunt în biserică. De aici felul în care te închini, felul în care te duci, în care te întorci, care cenzurează-te foarte mult pentru ca să nu distonezi, să nu fii în afară, să nu atragi atenția, să nu strici lucrurile, să contribui ca din prezența aceasta fizică de 60 de oameni, 70 de oameni cât suntem noi acum să zicem, să se realizeze de fapt ca o singură propunere făcută lui Dumnezeu stând sub semnul binecuvântării. Dumnezeu să ne ajute să exersăm permanent acest lucru și să nu ne ducem în jos, nici să rămânem pe loc, ci să avansăm în această direcție a bunului simț, a felului în care ne comportăm în biserică, a felului în care ne îmbrăcăm. Sfătuiți-vă unii pe alții, doamnelor, mai ales sfătuiți-vă, pledați pentru o vestimentație, pentru un comportament care să se potrivească cu lucrurile care se așteaptă de la noi. Amin.